με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία ήδη βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Γεια σας.
Δεν θα σας ρωτήσω πώς είδατε τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη και πώς είδατε τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θέλω με την εμπειρία που έχετε και το διαισθητήριο που έχετε να μας πείτε, κατά τη γνώμη της Ντόρας της Μπακογιάννη, που πάνε τα πράγματα το αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή μέσα στις επόμενες μία-δύο εβδομάδες. Και πώς θα πορευτούμε.
Κοιτάξτε, μέσα στις επόμενες μία-δύο εβδομάδες δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη.
Εντάξει.
Αυτό που μπορώ να σας πω...
Το κλίμα είναι βαρύ βέβαια, έτσι.
Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από την παρουσίαση του κυρίακου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε μία διαφορετική μέρα. Ο χρόνος άρχισε να κυλάει αντίστροφα για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, διότι οι Έλληνες πολίτες για πρώτη φορά ακούσανε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ειλικρινής, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήρθε για να τους δουλέψει, έναν άνθρωπο ο οποίος τους είπε αυτά μπορώ να κάνω και αυτά θα κάνω.
Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε παροχολογία.
Μα δεν υπήρχε παροχολογία, γιατί απλούστατα δεν υπάρχουν δυνατότητες παροχών. Υπάρχει όμως η δυνατότητα μείωσης φόρων, υπάρχει η δυνατότητα διαρθρωτικών αλλαγών και η υποχρέωση διαρθρωτικών αλλαγών και υπάρχει η δυνατότητα να ξαναβάλουμε την οικονομία σε restart, να την ξαναβάλουμε μπροστά. Αυτό θα το κάνει ο Κυριάκος.
Κυρία Μπακογιάννη, προσέξτε να δείτε. Λέει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης μειώσεις φόρων, αλλά με ψαλίδι στο δημόσιο. Και την ίδια ώρα έρχεται απέναντι ο Αλέξης ο Τσίπρας ως ο πατερούλης των δημοσίων υπαλλήλων που αναπτύσσουν το τελευταίο διάστημα και την θεωρία των κακών αφεντικών του ιδιωτικού τομέα, με το μαύρο στην ιδιωτική τηλεόραση, και διαισθάνομαι ότι το παιχνίδι και πάλι θα παιχτεί στους δημόσιους υπάλληλους.
Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι ένας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος κάνει τη δουλειά του, ο οποίος είναι σωστός, με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα έχει μόνο όφελος.
Ναι, αλλά δεν παίζεται και το παιχνίδι στους αξιλίδιτους.
Ένας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος θέλει να διακριθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα έχει επίσης μόνο όφελος. Ένας δημόσιος υπάλληλος με πλαστό χαρτί, ναι, δεν είναι βέβαιο ότι θα αξιοκρατικά θα κρυθεί. Δεν υπάρχει καμία εμβολία γι' αυτό. Εάν έχεις κοροϊδέψει τον πολύ κόσμο και πιστεύεις ότι επειδή εσύ είσαι έξυπνος και κατάφερες να κάνεις ένα πλαστό χαρτί το οποίο να σου δίνει προσόντα που δεν έχεις και θέλεις τον Τσίπρα να σε καλύψει, σύμφωνοι ψήφισε Τσίπρα. Εάν όμως είσαι ένα κανονικό παιδί το οποίο θέλει να προαχθεί, θέλει να δει ένα καλύτερο αύριο, θέλει να μπει στο δημόσιο, και έχω δει πάρα πολλούς τέτοιους δημοσίους υπαλλήλους. Κύριε Βερίκη, εγώ υπήρξα υπουργός πολιτισμού, να μην πω τώρα για το Υπουργείο Εξωτερικών που είναι γνωστό ότι έχει εξαιρετικούς υπαλλήλους. Να πω για το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την ποιότητα των ανθρώπων, το πάθος τους, το πώς προστατεύουν την κληρονομιά με 800 και 1000 ευρώ, είναι κάτι το απίστευτο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μόνο αύξηση μπορούν να δουν επί Νέας Δημοκρατίας, πιστέψτε με.
Και πώς θα τη δώσει ο Κυριάκος την αύξηση, κυρία Μπακογιάννη?
Με μια αξιοκρατική κρίση, κύριε Βερίκε, διότι η οικονομία θα πάρει μπροστά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι χωρίς οικονομία που να πληρώνει φόρους, δεν υπάρχει μισθός δημοσίου υπαλλήλου.
Βέβαια.
Άρα αρχίζουμε από την αρχή. Ο ιδιωτικός τομέας θα παράξει δουλειές. Ο ιδιωτικός τομέας θα δώσει ψωμί. Ο ιδιωτικός τομέας θα πληρώσει τα ασφαλιστικά ταμεία.
Όλα αυτά όμως, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, εάν μπορέσουμε να μειώσουμε τις απαιτήσεις για το πλεώνασμα, δηλαδή να πάρουμε το 3,5%.
Δεν τον προσέξατε καλά. Υπάρχουν δύο, αν θέλετε, κεφάλαια σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Το πρώτο είναι αυτά για τα οποία δεσμεύεται άμεσα.
Ναι.
Που δεν εξαρτάται από κανένα πλεώνασμα. Είναι το 30% έμφυα, είναι η μείωση του φόρου των επιχειρήσεων κτλ. Το δεύτερο εξαρτάται από το πλεόνασμα, το δεύτερο πακέτο, και είναι. Πιστεύουμε εμείς, και νομίζω ότι το πιστεύουμε βασίμως, ότι μια σωστή διαπραγμάτευση, έχοντας δώσει δείγματα γραφής διαρθρωτικών αλλαγών, έχοντας αποδείξει δηλαδή ότι αυτό που λέμε το εννοούμε, από εκεί και πέρα έχει τη δυνατότητα να υπάρξει, έχουμε τη δυνατότητα να υπάρξει μια συμφωνία με τους δανειστές για το θέμα του πλεονάσματος. Εγώ το πιστεύω βαθύτατα αυτό που σας λέω.
Πάντως η Όλγα Γεροβασίλη και όλο το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης πέταξε τη σπόντα. Ότι ο Κυριάκος δηλαδή Μητσοτάκης απέφυγε τις λέξεις εργαζόμενος, άνεργος και συνταξιούχος.
Και
δηλαδή,
τα τρία πράγματα και τις τρεις λέξεις χρησιμοποίησε κατά κόρον. Και για τους εργαζόμενους και για δουλειές. Τώρα αν η δουλειά και η εργασία στο λεξιλόγιο της κυρίας Γεροβασίλη έχουν διαφορά, δεν το ξέρω. Στο δικό μου λεξιλόγιο οι δουλειές είναι δουλειές.
Πώς νοιάζεται η Νέα Δημοκρατία για την
ανεργία? Είναι μια απίστευτη αμηχανία του ΣΥΡΙΖΑ. Οι άνθρωποι εχθές στην κυριολεξία, αυτό το οποίο ανέδιδαν, ήταν κάτι μεταξύ αμηχανίας και πανικού.
Κοιτάξτε, έχουν,
δεν ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν.
Προσκοτόπι. Έχουν βαλτώσει, πήγαιναν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι.
Ακριβώς. Και εδώ θέλω να πω κάτι, κύριε Βερίκε. Αυτός ο διαγωνισμός παροδία, ο οποίος έγινε και ο οποίος γυρίζει τώρα μπούμεραγκ στην κυβέρνηση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Για αυτόν τον διαγωνισμό υπάρχουν ευθύνες. Η Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες έχει ευθύνη.
Ποινικές
ευθύνες.
Ακριβώς,
θέλω να
πολιτικές.
Είμαι πολύ ξεκάθαρη. Διότι εδώ δεν μιλάμε για στραγάλια. Μιλάμε για ένα διαγωνισμό εκατομμυρίων. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι βάλαν τη βούλα τους και την υπογραφή τους κάτω από την ύπαρξη πόθεν έσχες του κυρίου Καλογρίτσα, δηλαδή κάτω από την ύπαρξη πόθεν έσχες σε Βοσκοτόπι, το οποίο 100.000 λέει το δήλωνε η εταιρεία αξία και μετά το έκριναν αυτοί και απεδέχθησαν ότι κάνει 100 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια.
Βάζουν τα μηδενικά.
Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν σήμερα ποινικές ευθύνες. Θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρη σε αυτό για να μην να ξέρουμε τι λέμε.
Σας κατηγορεί η κυβέρνηση από αυτού ότι επιχειρείτε να αποδιγετήσετε να κατευθύνετε και γενικότερα τη δικαιοσύνη αλλά και ειδικότερα το Συμβούλιο Επικρατείας. Και εσείς προσωπικά επικαλούμενοι μία δήλωσή σας στο Sky, αν δεν κάνω λάθος.
Εγώ προσωπικά έχω άποψη. Είμαι πάρα πολλά χρόνια στην πολιτική, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω συμμετάσχει δυστυχώς ή ευτυχώς και στις δύο αναθεωρήσεις του συντάγματος. Ξέρω πάρα πολύ καλά την επιχειρηματολογία που υπήρξε, διότι είμαι μέλος της Επιτροπής Συναγματικής Αναθεώρησης, για να περάσουν οι αρμοδιότητες στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Και τότε, κύριε Βερίκη, διότι και εσείς δεν γεννηθήκατε χθες, ήταν μια μεγάλη νίκη της πολιτικής.
Ακριβώς.
Απέναντι στη διαπλοκή.
Έτσι.
Εμείς τότε είχαμε πει ότι αυτή η απόφασή μας να δώσουμε την αρμοδιότητα για τις άδειες σε έναν ανεξάρτητο κριτή και όχι στις πλάτες των πολιτικών οι οποίοι τυχόν μπορούσαν να ήταν εξαγοραζόμενοι ή εκβιαζόμενοι μέσω των μέσων ενημέρωσης, αυτό ακριβώς θεωρήθηκε νίκη κατά της διαπλοκής. Και έρχεται σήμερα ο κύριος Παπάς, ο οποίος αποφασίζει ότι θα πάρει αυτό στην αρμοδιότητα, και η άποψή μου είναι, και την επαναλαμβάνω, ότι το Συμβούλιο Επικρατείας, τη μία και μοναδική φράση που λέει το Σύνταγμα, δεν θα μπορεί να την παρερμηνεύσει. Αυτή είναι η άποψή μου. Εγώ δεν είμαι ούτε κυβέρνηση, ούτε πιέζω κανένα δικαστή. Λέω τη γνώμη μου.
Και επειδή έχετε άποψη, θα ήθελα την άποψή σας για την προχθεσινή επανεκλογή του Ισίδωρου Ντογιάκου στη θέση του προϊσταμένου των εισαγγελέων αυτών.
Δεν έχω άποψη πάνω σε αυτό. Αυτό η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της και προχωρεί και οι δικαστές κρίνουν με το δικό τους τρόπο. Δεν έχω καμία άποψη πάνω σε αυτό.
Έχετε διασταθεί.
Δεν θα με πετύχετε να προσωποποιήσω.
Μάλιστα.
Για μένα δεν έχει σημασία, δεν έχουν σημασία
έχετε
τα πρόσωπα. Έχει σημασία η λειτουργία των θεσμών.
Εσείς προσωπικά έχετε διαπιστώσει προσπάθεια της κυβέρνησης να ελέγξει και τη δικαιοσύνη?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί προς αυτή την κατεύθυνση. Πάρτε τις δηλώσεις. Εγώ δεν μιλάω για τις παρασκηνιακές. πάρτε τις επίσημες δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Η δήλωση του Πρωθυπουργού για το Συμβούλιο Επικρατείας, μιλάμε για δήλωση Πρωθυπουργού, είναι, ήταν εξελίχθη από το σύνολο του τύπου και βεβαίως της αντιπολίτευσης ως προσπάθεια παρέμβασης στην απόφαση του, Συμβουλίου Επικρατείας.
Τώρα κυρία Μπακογιάννη, μια και αναφερθήκαμε στις άδειες και στα πόθεν έσχεσης όλα αυτά, με την Τράπεζα Αττικής σήμερα θα πάει το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος στον εισαγγελέα για την Τράπεζα Αττικής. Χθες τοποθετήθηκε ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι είναι αδιανόητο να χορηγούνται δάνεια χωρίς ουσιαστικά τραπεζικά κριτήρια, εννοώντας σε κάποιους φίλους. Τι γίνεται τώρα εκεί, τι περιμένετε από αυτό?
Περιμένω το πόρισμα να κατατεθεί στη Βουλή και να δοθεί στη δημοσιότητα εκτός από τον εισαγγελέα.
Σήμερα βέβαια διαβάζοντας την εφημερίδα των συντακτών που έχει ρεπορτάζ για την Τράπεζα Αττικής, λέει ότι η τράπεζα αυτή είχε μέλη και για τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκου. Βέβαια εδώ δίνει μια πληροφορία και λέει ότι ο κύριος Καλογρίτσας έχει πάρει δάνειο πάνω από 50 εκατομμύρια το τελευταίο χρόνο. Αλλά ουσιαστικά την εμφανίζουν την Τράπεζα Αττικής ως ένα εργαλείο στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης για να δίνει δάνεια.
Εάν υπάρξει οτιδήποτε μεμπτό, κύριε Βερίκε, κατά τη διάρκεια των διοικητικών συμβουλίων προηγούμενων κυβερνήσεων, θα πρέπει να τους απαγγελθούν οι ίδιες κατηγορίες που θα απαγγελθούν και στις σημερινές. Τελεία. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να είναι υπεράνω. Και επειδή αναρωτιέμαι τώρα, αυτός που μας ακούει στον Α, στο ραδιόφωνο, και ο οποίος δεν έχει να πληρώσει τον ένφια και του έχει έρθει ουρανός φοντίλη και ακούει τα 50 εκατομμύρια του κυρίου Καλογρίτσα, τα 100 εκατομμύρια από το Βοσκοτόπι, τα 100... ο άνθρωπος θα ξεκινάει δευτεριάτικα τη μέρα του βρίζοντας θεούς και δαίμονες.
Έτσι, έτσι είναι, δυστυχώς.
Κύριε Μπακογιάννη, υπάρχει περίπτωση να ζητήσετε τα αποτελέσματα της Επιτροπής για τις φιλοτικές άδειες να φτάσουν στη Βουλή, το πόθεν έσχες να σας γίνει γνωστό στη Βουλή?
Τα έχουμε ήδη ζητήσει.
Για πείτε μας, και πιστεύετε ότι μπορεί να έρθει αυτή η κατάσταση στη Βουλή? Γιατί μου έλεγε χθες ο κύριος Βορύδης ότι εφόσον προκύπτουν ποινικές ευθύνες, τότε θα πρέπει η Επιτροπή της Βουλής να αναλάβει όλες αυτές τις ιστορίες.
Μα και η Επιτροπή της Βουλής και η δικαιοσύνη. Κοιτάξτε, δεν είναι αστείο ένα τέτοιο πράγμα. Σας έχω ξαναπεί ότι στην Ελλάδα έχουμε πάσει μυθριδατισμό. Σιγά σιγά συνεχίζουμε τα πιο τρελά πράγματα. Αλλά αυτή η κατάληξη αυτού του διαγωνισμού και αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δεν αντέχονται σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία.
Βέβαια εκεί το συμφωνητικό λέει ότι αν φύγει κάποιος αναλαμβάνει ο αμέσως επόμενος.
Και δεν υπάρχει ούτε γάτα ούτε ζημιά.
Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Σοβαρά τα λέτε αυτά.
Δεν υπάρχει.
Είναι δυνατόν να βγαίνει η Επιτροπή και να λέει ότι έκανε το πόθεν έσχες όλων, ότι ήταν εντάξει, και μετά να βγαίνουν τα βοσκοτόπια και να μην τρέχει τίποτα? Σας παρακαλώ κύριε, δηλαδή ούτε στην Ουγκάντα δεν γίνονται αυτά.
Πάντως ο
Άρα ξεκινάει μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα.
Ακριβώς.
Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
εγώ καταλήγω με αυτό που είπε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, το οποίο μου έκανε φοβερή εντύπωση, ότι δεν θέλω μια Ελλάδα απέραντο δικαστήριο για το χθες.
Ναι, το οποίο είναι και σωστό.
Έτσι.
Οι Έλληνες μπορούμε καλύτερα. Μπορούμε να πάμε μπροστά.
Πόσο χρόνο έχουμε, θα σας πω γιατί το ρωτάω αυτό. Έβλεπα μία έρευνα, μου έκανε τρομερή εντύπωση και με σόκαρε. Εγώ έχω δύο παιδιά μικρά σε ηλικία, με 2 χρονών ο ένας, 5 χρονών η άλλη. Λοιπόν, η έρευνα αυτή έλεγε ότι το 50 η Ελλάδα θα έχει γέρους ανθρώπους μόνο, ένας στους 3 θα είναι πάνω από 65 χρονών, 60 χρονών. Τα νέα παιδιά από 3 έως 17 χρονών θα είναι 1 εκατομμύριο από 1.600 που έχουμε και η παραγωγική δύναμη της χώρας θα είναι στο ναδύρ. Και γιατί? Γιατί έχουν φύγει ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων αυτών και γιατί η ενεργία μας έχει τσακίσει. Τι χρόνο έχουμε να γλιτώσουμε από αυτό? Δεν ήταν τυχαία έρευνα αυτή, ήταν GSV.
Έχουμε χρόνο. Έχουμε, κυρίως πρέπει να βάλουμε στόχους. Και αυτό το νομίζω πως ήταν το κυρίαρχο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη χθες. Έδωσε έναν τόνο ελπίδας, αισιοδοξίας και σοβαρότητας. Κακά τα ψέματα. Όλοι ξέρουμε ότι δεν μπορούμε πλέον να μπουρδουκλώνουμε τα πάντα. Όλοι ξέρουμε ότι δεν μπορούμε πλέον να ζούμε με δανεικά. Άρα ξέρουμε όμως ταυτόχρονα ότι άμα δουλέψουμε και άμα ενωθούμε, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε θαύματα. Αυτά τα θαύματα πρέπει να κάνουμε τώρα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε με ένα αισιόδοξο μήνυμα την εβδομάδα και ελπίζω να έχουμε εξελίξει.
Θυμάστε ένα παλιό σύνθημα που έλεγε ναι μπορούμε.
Ναι, ναι.
Λοιπόν ναι μπορούμε.
Και ήταν, δεν ήταν ένα παλιό σύνθημα, ήταν και δικό σας σύνθημα για το Δήμο της Αθήνας.
Ακριβώς.
Ναι. Τι θυμάμαι. Το μπορώ, μπορώ, μπορώ ή μπορούμε.
Μπορούμε.
Το αυτοκόλλητο. Ακριβώς. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας.